Beli Martínez, muy boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Pues desexando que nos leve xa ao cine, que ademais esta fin de semana temos pelis galegas, ou galegas en algún sentido cando menos, entre as que escoller, non?
Sí, exacto. É un fin de semana bastante curioso, non? Porque chegan as salas comerciais tres cintas galegas, ou con producción galega, ou ben dirixida por algún galego. Resulta pois curioso ese número, non? É bastante alto, porque realmente o noso país tampouco é que dé tantas películas como para concentrar tres nunha fin de semana, pero ademais as tres son bastante variadas. Hai unha animación, unha película de ficción documental e un documental puro e duro, non?
Imos empezar pola animación tamén... logo, por Valentina, que temos xa de candidata aos premios Goya, ademais de Chelo Loureiro, a súa primeira película como directora, aínda que como productora xa non sería o primeiro Goya, nin desde logo a primeira película.
Exacto, non? Chelo Loureiro é unha referencia no mundo da animación do Estado español, e a mí o máis sorprendente é, pois, botar ese valor de dirixir unha película cando xa levas unha trayectoria, porque no fondo dirixir é tamén amosar parte de ti, non? Creo que aquí pois Chelo botou o peito, botoulle alma tamén, ten unha película bastante interesante, sobre todo aproveitando tamén que agora chegan as vacacións do Nadal, uh-huh. O público infantil, pois hai que darlle contidos, non? Unha película dirixida a ese público familiar, e creo que ademais é moi interesante por ese componente de... non de no que se tratan pois as discapacidades e demais, en este caso a través da personaxe principal que é Valentina, non? Unha película que traballa pois con moita sensibilidade o mundo do síndrome de Down e da adaptación, non? A unha normalidade.
Pois aí te deixan as salas de cine. Imos coa segunda estrea galega da fin de semana, Tierra de Leche y Miel.
Mama da kaki san gidi ke to qola selfie da igi da kaki
san gidi da kaki san gidi
agidi da sa tro ari qola selfie da igi ve da kaki stua
Bosnia, Grecia, Siria, porque esta peli é tamén galega, Beli.
Sí, esta película está dirixida por seis mans en total, entre está Carlos Mora, Gonzalo Recio e o director Héctor Domínguez Viguera, que de Berín. É unha película que, se antes falábamos do traballo titánico de Chelo Loureiro, pois neste caso o traballo destes tres realizadores tamén é moi 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 grande, porque un filme autoproducido é que chega a salas neste momento gracias ao esforzo deles tres de ser tercos e de intentar chegar a que se vexa, cantas máis persoas xa cheguen a velas, pois mellor, non? Eles teñen distribuído a película en Galicia, pasou polo OUF, polo Festival de Berín e por Playdoc, e todo o mundo que ten cando a ve fala de por que non cheganos estas películas, por que non sabemos que existe, non? E son tres, unha película que fai un retrato dos conflictos, da guerra, e sobre todo do que queda despois do conflicto, non? Neste caso, pois, a través do retrato en primeira persoa de Bela, unha persoa de 78 anos que trata de recuperar os restos dos corpos dos desaparecidos da guerra de Abjasia. Tamén está filmado en Bosnia, retrata a Mirsada e a súa familia que agarda pois unha solución de habitación, non? De onde vivir despois do conflicto da guerra dos Balcáns, e tamén os desplazados da guerra de Siria a través do retrato de Alia Hussein e a súa familia que agardan o reencontro familiar. Fala da separación, das vidas rotas e da angustia, pero tamén da memoria, da dignidade, sobre todo non é un documental de rostros parlantes, senón que máis ben é un documental que mostra a intimidade, que se achega ao día a día destas persoas, e ao final, a través dunha cámara silenciosa e observadora, pois acabamos entendendo tamén as consecuencias dunha guerra, non? Do conflicto bélico.
As cicatrices da guerra en Tierra de Leche y Miel e outras feridas, moi diferentes iso sí, as da vida sentimental en Que Hicimos Mal.
Escena 87.1, toma 1, plaqueta común.
Vamos a hacer toma, corre sonido, corre cámara.
Chao, yo soy Lili.
era una amiga del tu hijo Manuel.
Que en qué hicimos mal, Beli, xógase coa ficción e coa autobiografía un pouco.
Exacto, non, a propia directora Liliana Torres é protagonista xunto con Xulio Abonjo desta película na que ela mesma pois fai un percorrido a través de tres parellas que a marcaron e vai interrogando ca excusa de facer un documental que o que foi que fixeron mal entre eles dous para que non avanzase esa relación, para que non saíse ben. É unha pregunta que nos poderíamos facer todos.
Unha pregunta interesante, sí, sí.
Sí,
por eso pode vir o interese de calquera persoa por ver a onde chegan desde ese punto de partida na película.
Exacto, non é unha película que no fondo ten unha parte de documental e tamén ao mesmo tempo pois é unha parte de autoficción, poderíamos dicir, non? No fondo, autoficción está moi de moda, non? Como xénero incluso máis ben literario,
sí.
Pero no documental tamén temos casos, non? Sempre se fala máis desa primeira persoa no documental, pero tamén habería que preguntarnos cando vemos un documental destos do eu, ata que punto é real, non? Sempre que saímos nos na cámara, diante dunha cámara queremos sair ben e tamén construímos nos mesmas as nosas personaxes, non?
Claro, unha autobiografía pode ser máis ficción que moitas ficcións.
Exacto, non?
Non hai máis que ver as redes sociais, a ver que ben nos poñemos a nos mesmas, non?
Exacto, e ao mesmo tempo que amos a esa autoficción tamén fala do propio proceso de creación dunha película, non? De como ela vai intentando crear ese documental e da propia precariedade da cineasta, non? De como é o feito de afrontar facer unha película dende autoproducción.
Iso sí que é documental, e non fantasía, nin ciencia ficción, nin cousas así. Pois tres películas galegas, ou galegas en certa medida, cando menos, moi diferentes, e as tres interesantes, Beli, para ver esta fin de semana. Recomendarías as tres, casi.
Exacto, ademais son de mellor que o quente nun cine, non?
Sí, pois aproveitemos logo esta fin de semana. Que hicimos mal, Tierra de leche e miel e Valentina. As tres propostas que hoxe nos trouxo Beli Martínez e as tres películas made in Galicia, en algún sentido, que podemos ver esta fin de semana. Beli, o próximo venres, máis audiovisual galego aquí contigo.
Exacto, veña, boa fin de...
Boa semana.